U Rogatici u Republici Srpskoj 22. i 23. septembra održan je 36. Savezni festival srpskih guslara. Tim povodom razgovaramo sa predsjednikom udruženja guslara Vojvoda Mina Radović iz Podgorice, Radovanom Radovićem. Pomaže Bog.
Bog vam pomoga.
Vaši utisci sa tog festivala?
To je jedna od najljepših manifestacija koje su održane u ovom vremenu, bar za mene, jer to je sabor guslara koji promovišu epsku poeziju i strune gusala. Znači, to je nešto najljepše što se moglo dogoditi, a to je takmičenje koje se održava svake godine. Ove godine se održalo u Rogatici, gdje su nam bili domaćini udruženje srpskih guslara iz Republike Srpske. A normalno takmičujemo se mi iz asocijacije Dušanovog carstva iz Crne Gore i iz Srbije, kompletna Srbija, uključujući i Kosovo i Vojvodinu i to. Normalno učestvuje na savezne festivale, onaj koji se plasirao u finale na republičkim, odnosno na državnim festivalima. Znači, tu prethodno su održani festivali država Srbije, Crne Gore i Republike Srpske i tu se plasiralo po 10 iz jedne asocijacije, odnosno iz jedne države, i normalno koji se plasirali prošle godine. Tako da ove godine bilo u polufinalu 40 guslara, za polufinalno veče, i onda se odabira 20 guslara za finalno veče. Suština je da su svi ovi takmičari koji su došli, 40 guslara, zaista prikazali vrhunski kvalitete, vrhunski domet, tako da vrlo teško bi ti ocijeniti i vrlo teško je bilo naći prvo koji su 20 koji će da otpadnu, od 20 koji će da uđu u finale za drugu večer, a onda u drugoj večeri je bilo dosta još teže za žiri, zato što su to uglavnom već još jednom pretribljeni i prečišćeni i tako da je ušlo 20 guslara, u tih 20 guslara, eto, od njih 10 svakako može biti u bilo kom momentu prvi da se čovjek ne ogriješi.
Već smo navikli da se vaše udruženje Vojvoda Mina Radović sa festivala vraća sa zavidnim rezultatima. Kakav ste plasman ostvarili ovoga puta?
Pa evo, ostvarili smo, da kažem, skroman plasman, da ne kažem da se treba i pohvaliti, nego da je to dosta skromno. Mi smo pošli sa mnogo većim ambicijama, pošli smo sa 7 takmičara iz društva Vojvoda Mina, koji su zaista vrhunski, koji su dobri takmičari, ali desilo se to da od tih 7 takmičara da smo ušli u finale sa 2 takmičara, i uspjeli smo da osvojimo ekipno drugo mjesto. Ja sam lično računao da ćemo osvojiti ove godine prvo, ali znate, žiri je žiri, ocjene su ocjene. Mali smo imali konkretno kod Malog Perovića, koji je zaista zaguslao sjajno, ali ostao je na 21. mjestu, znači prvi posle onih 20, tako da nije ušao u finale. I imali smo i drugih, i Rovčanina, i Mikića, i Miladina Anđelića, i Pantović je ušao, i Željko Bugarin, Stevan Ujačić, i tako, uglavnom, svi smo se plasirali ispod, u prvom polufinalnom takmičenju, ispod 30, znači zaista vidan rezultat, da je posle nas bilo i 12 onih koji su bili iznad najniže, koji se naš kotirao. Prvo mjesto je osvojio u finalnoj večeri Saša Laketić iz Nikole Tesla Brenovac, drugo je Barać Vlastimir iz Toplica Milan iz društva udruženja, zapravo Toplica Milan Beograd, treće Đuranović Veljko iz Stara Hercegovina Beograd, iz udruženja Vuk Karadžić Beograd Maličan Draško, peto Janković Milija, šesto Bugarin, eto mi smo uzeli šesto i Mileta je uzeo 13. mjesto. Milete, interesantno što je Milete Pantović bio 13. i u polufinalu i u finalu. On je ostao na istom mjestu, nisu pomjerio gore ni dalje. To je pojedinačno. A ekipno, prvo mjesto je uzela Stara Hercegovina, znači Beograd. Oni su bili ispred nas, još imali 3 takmičara, a mi smo sa 2 takmičara u finalu uzeli drugo mjesto i treće mjesto uzeo Bajo Pilon iz Beograda. Znači, ipak smo tu. A ovo što koji se ovi u Beogradu, uglavnom su iz Crne Gore, svi, uglavnom, naravno je Saša Lakić i svi ovi koji su gore, takmiče se. Tako da, u suštini, nismo mi izgubili ništa. Ovdje, i ovog puta pobjedio, tak pobjedio je kvalitet, šta da radimo. Jer moramo priznavati ocjene žirije, žirije se bira da ocjenjuje, pa ko što ponese. Uvijek se to dešava da su ljudi nezadovoljni semenog prvog. Onaj prvi je rekao, sada onaj prvi.
Nema razloga da ne bude zadovoljni.
A onda je krivi žiri, krivi su. To je guslarska tako, filozofija, svi bi želili da budu prvi. A kad idemo na takmičenja, ja svakome kažem, guslaj i zaguslaj da budeš prvi. To je suština mog rada sa njima. I tako nastoje, pa ćeš se ko nađe.
Kada će vaše udruženje nastupati ponovo na nekom festivalu?
Pa na festivalu mi imamo godišnje festivale po republikama i po državama. Tako da to će biti u junu, bit će pojedinačni festival Republika i država, a mi ćemo iduće godine biti domaćini za savezni festival. Najvjerojatnije će to se održati kod nas ovdje u kripti, znači mi ćemo biti ti koji ćemo da dočekamo guslare kao što su ove godine dočekali, prošle godine su dočekali u Srbije, bio nam je i domaćin Vladika David iz Kruševca, ove godine su bili nam domaćini iz Rogatice, bio je predsjednik udruženja Milan Pandurović, udruženja guslara Republike Srpske.
Gospodine Radoviću, želimo vam puno uspjeha u daljem radu, novih priznanja, novih trofeja.
Hvala vama, evo pehar je tu, pa za peharima nadam se da ćemo brzo napraviti jedan skromni koktel da proslavimo i prvu pobjedu kad smo imali na državnom festivalu u Bijelom polju i ovu sada. To su dva pehara, još uvijek svježa.